Pokoj Boží. A já bych, k těm titulům bych si moc nevyjadřoval. Možná jeden byl z rodinné povinnosti a druhý byl podle toho, co mě zajímalo. Ale obojí dvojí to pro mě bylo vždy velice vzácné. S tím, že jsme s manželkou vlastně asi rok a půl v Třebíči. Předtím jsme žili ve Zlíně, kde jsem pracoval jako konstruktér, který kreslil formy na pneumatiky. A dodnes, když jdu kolem auta, tak se dívám, jak ta pneumatika na tom autě vypadá, jestli ta forma byla udělaná dobře. Takže to mi zůstává nějakým způsobem. Ale už tím nepotřebuju žít. S tím, že, jak je vidět, tak možná věřící jsme už díl, uvěřili jsme oba dva jako mládežníci, dali jsme se dohromady ve sboru, akorát jsme k tomu prošli takovou složitější cestou, že jsme si potřebovali odjet do Friedrichshafenu, potom na nějaký misijní pobyt, kde jsme si řekli, že by ten druhý mohl být zajímavý, a pak ještě jednou do Komárna, a pak jsme se dali dohromady. Žijeme spolu nějakých 26 let skoro v manželství. Tak, manžela, jsme o rok míň. Ne, špatně počítám, že? 24 let jsme manžela, tak, na jaře to bude 25. Tak, mám moc šikovnou manželku a Suzani velice vděčný. Úžasně doplňuje to, co já umím. Ona umí ještě líp a pomáhá mi s tím, abych to, co neumím, dokázal zvládnout. Doufám, že je to i naopak. A chtěl bych se s vámi sdílet o něco málo z Božího slova, s tím, že budu mluvit i o sboru, ale to jsme se domluvili, že udělám takovou krátkou prezentaci, takže ta bude až po kázání a modlitbách. Mně se moc líbila to svědectví, která tady zazněla. Jsou za ně velice vděčný, jak za to hledání toho, kde já mám být a co je pro mě nejdůležitější, tak i o ten zápas se svou povahou. Protože mi přijde, že každý máme něco takového. A chtěl bych se sdílet o něco málo o tom, co si myslím, že je pro život nejdůležitější. A možná bych chtěl, abychom si každý položili otázku, co je v mém životě nejdůležitější. Na čem jsem si nejvíc napracoval? Co vnímám jako to, co mě drží? Co je pro mě největším výdobytkem mého života? Co je pro mě důležité? Má rodina, mé děti, můj dům, mé auto, můj profil na sociálních sítích, mé postavení v práci, jistota, že jsem zdrav, úspěch ve škole, v rodině, to, jak se mi utěšeně rozrůstá má knihovna, to, že jsem zažil něco příjemného v létě na dovolené, že jsem se dostal k tomu moři, protože je to pro mě důležité. Co je pro mě to podstatné? Co mě dělá tím, čím jsem? Pro křesťana je určitě na místě se občas zastavit a klást si tyto otázky. Podívat se na to, jestli mám správné pořadí hodnot. A srovnat to s tím, co ode mě v tomto může Pán Bůh chtít, co já mám udělat. Jestli třeba Pán Bůh po mně nechce, abych někam vykročil, abych něco změnil. Jestli to ode mě může chtít. A já bych se chtěl sdílet o příběh muže, který zažil minimálně dvojí takové vykročení. Poprvé vykročil do neznáma. Šel z místa, kde měl rodinu, kde byl zajištěný, kde měl jisté postavení. A zažil to, že mu Pán Bůh řekl, pojď, dám ti místo, které bude domovem tvých potomků. Ty tam budeš poutník, ty tam budeš putovat a já se o tebe postarám a zajistím tě vším potřebným. Dám ti to, co budeš potřebovat k životu. Jak jste asi vy, co znáte biblické příběhy, uhodli, tak budu mluvit o Abrahamovi. A Abraham při svém životě, při tom svém putování, kdy zažívá to boží zajištění, jak se mu daří, jak postupně i ten majetek nabývá, tak stále zápasí s tím, že má zaslíbení, které se neplní. Že má zaslíbení, které není naplněno, kde mu ten syn, po kterém touží, který bude jeho dědicem, stále uniká. A zápasí o to dlouho. Ono to v těch několika kapitolách tak nevypadá, ale prostě je tam nějakých 25 let, než toho zaslíbeného syna obdrží. A určitě je z něj nadšen. Děti ho pojmenovávají, ho Izák, Smíšek, je tam radost z toho a teď má to zaslíbení. Jako kdyby byl u konce cesty. Je to starý muž, který má zaslíbení, který může jim žít a žije jim. Chystá pro něj budoucnost. A pak, když je tomu chlapci nějakých 15 let, tak najednou slyší něco dalšího. A Abraham nebyl jen tak někdo, kdo by prostě si žil a fungoval. Abraham byl znamením božího požehnání pro lidi okolo něj. Kteří ho vnímají jako knížete božího, kteří ho vnímají jako toho, kdo je s Pánem Bohem. Takže nebyl někdo, kdo by ustrnul na tom, že má toho svého Izáka a je spokojený. Ale zažil to, že najednou je v té poušti někde znovu osloven a Pán Bůh mu říká, pojď, chci s tebou něco udělat. A budeme číst příběh, který to popisuje v 1. Mojžíšově 22. kapitole od 1. do 19. verše, je to skoro celá ta kapitola. A pojďte to sledovat se mnou. 1. Mojžíšova, 22. kapitola, od 1. verše. Po těch událostech se stalo, že Bůh Abrahama zkoušel. Řekl mu, Abrahame. On odpověděl, tady jsem. Bůh řekl, nuže vezmi svého syna, svého jediného, jehož miluješ, Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuji jako zápalnou oběť na jedné z hor, o níž ti povím. Abraham vstal časně ráno, osedlal osla, vzal s sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o kterému řekl Bůh. Třetího dne, když Abraham pozvedl oči, uviděl a vdáli to místo a řekl svým služebníkům, zůstaňte tady s oslem a já s chlapcem půjdeme až tam. Pokloníme se Bohu a vrátíme se k vám. Potom vzal Abraham dříví k zápalné oběti a naložil je na svého syna Izáka. Vzal s sebou také oheň a nůž a šli oba pospolu. Izák řekl svému otci Abrahamovi, otče, Abraham řekl, tady jsem synu. Izák řekl, zde je oheň a dříví, ale kde je beránek k zápalné oběti? Abraham odpověděl, Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu. Šli oba spolu. Když přišli na to místo, o kterém Bůh řekl, Abraham tam postavil oltář, připravil dříví, svázal svého syna Izáka a položil ho na oltář na dříví. Pak stáhl ruku a vzal nůž, aby zabil svého syna. V tom na něho zavolal Hospodinův anděl z nebes. Abrahame, Abrahame, odpověděl, tady jsem. Řekl, nevztahuj ruku na chlapce a nic mu nedělej, protože teď jsem poznal, že jsi bohabojný, že jsi mi neodepřel svého syna, svého jediného. Abraham pozvedl oči a uviděl, že se jeden beran zachytil za rohy v houštině. Šel, vzal toho berana a obětoval ho v zápalnou oběť místo svého syna. Abraham pojmenoval ono místo Hospodin opatřil. Odtud se dodnes říká, nahoře Hospodinově se opatří. Hospodin zavolal z nebes na Abrahama podruhé a řekl, při sobě jsem přísahal je Hospodinu výrok, protože jsi učinil tuto věc a neodepřel si mi svého jediného syna, proto tě jistě požehnám a tvé símě velice rozmnožím, jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože jsi mne uposlechl. Pak se Abraham navrátil ke svým služebníkům. A vydali se společně do Beršeby a Abraham bydlel v Beršebě. Tolik ze slov písma. Je to úžasný a přitom strašidelný příběh. Jak pak si to Pán Bůh vůbec může dovolit? Chtít toto potom Abrahamovi. Jak si může dovolit chtít po něm to zaslíbení, o které tak dlouho usiloval? Jak? Vždyť my tam čteme, že je to zkouška, ale ten Abraham to neví. My víme, že Pán Bůh ho zkouší, ale ten Abraham do toho jde, že to udělá. A je tam druhá otázka, může si to dovolit i dnes? Může to chtít po tobě, po mně? Může chtít po mně to, co dělá mě tím, čím jsem? To, co mě utváří, mou rodinu, děti, přátela, práci, koníčky, auto, děti, psa. Můžeme si doplnit seznam, může být daleko větší. Někdy jsem si to chystal, tak jsem u toho slyšel rozhovor s jedním katolickým knězem a ten říkal, že pro jeho rodinu je nepředstavitelné, pro jeho maminku, tatínka, že v podstatě on nebude mít děti a že oni jim končí. Jako kdyby to bylo něco, co po nich Pán Bůh žádá. Je to správné? Může to Bůh chtít? Na druhou otázku je odpověď zásadní a důležitá. Ale začněme tou první otázkou. Abraham slyší, jdi tam a obětuj svého syna, zabij ho. A je tu taková zvláštní věc, tam je ten náš text, který jsme četli, je jediný text, kde se v Bibli mluví o obětní množi. Je to jediné místo, kde prostě je ta smrt takto jakoby vygradovaná. To připrav se na to, že ty ho obětuješ, že ty sám ho zařízneš. Že ty ho položíš na ten oltář. Není to nůž na krájení chleba, je to prostě obětní nůž, vražedná zbraň, kterou ty položíš na krk toho, kdo je pro tebe vším. Pro Abrahama to možná nebyl úplně absurdní příkaz, protože žil ve společnosti, kde se to dělo, ale také, jak někteří starozákonníci říkají, to byla kultura, která nezávisela na jednotlivcích. Kde ten jednotlivec tak nevyčníval, jako vyčnívá dnes. Byla to kultura, kde ten nejstarší dostal většinu dědictví. A kde se ten nejstarší staral o to, aby ta rodina pokračovala. A ten prvorozený byl nadějí celé rodiny. Byl tím, kdo to povede dál. Ale zároveň ten prvorozený byl ten, kterého bylo potřeba vykoupit a který byl neustále v ohrožení. Když bychom se posunuli v biblickém příbězích o kousek dál, tak skončíme v Egyptě, kde Pán Bůh, když končí těch 10 egyptských ran, tak mu jde o ty prvorozené. Staví tam Izraelce před to, podívej se, jestli ty mi důvěřuješ, tak to znamená záchranu tvých prvorozených. A já půjdu a zraním ten Egypt na tom pro ně nejtěžším místě, dotknu se jejich prvorozených. A když půjdeme dál, tak zjistíme, že Izraelci všechno prvorozené přinášeli do chrámu a vykupovali. Že za každého prvorozeného bylo potřeba obětovat. A nebo ho zasvětit ke službě Pánu Bohu. A toto je kontext, ve kterém ten Abraham žije. A je si vědom toho, že Pán Bůh na něj má a může mít tento nárok. Že Bůh je ten, který je pro něj věčný, ten, který ho vedl, kterého zná jako toho dobrého Boha, ale že ten Bůh má právo mít na něj nároky. Že to od něj může očekávat. A podle tohoto Abraham plní. Ví, že je potřeba oběti za hřích. Ví a jde do toho s tím, že neví, jak to dopadne. V tom příběhu vidíme naději. Já a syn se vrátíme. Počkejte tady chvíli. Ta chvíle musela být strašně dlouhá. Nevím, kde skončili na tom kopci, kde, jak nízko na něm byli a jak daleko vystoupili, ale zbudovat oltář trvá chvíli, naskládat dříví trvá chvíli, svázat se na trvá chvíli. Říct mu, Bůh si opatří beránka, musí být těžké. A je tu ta zkušenost, ten Bůh mě dovedl k tomu zaslíbení, dal mi ho. Může ho ode mě chtít, já mu vrátím. On to své zaslíbení nějak naplní. Je to výzva obětovat svého Izáka. Abraham, když se to odehraje a je zastaven tím andělem, tak je mu tam zdůrazněna jedna věc. Ty jsi opravdu můj ctitel. Já to na tobě teďka vidím, tím, že jsi mi neodepřel to zaslíbení. Tím, že stoupil jsi do té nejistoty, jak to s tebou dopadne. Tím, že se na mě spolehl, že jsem opravdu tím dobrým Bohem. K čemu teda je celá ta událost? Pro Abrahama je to zkouška, jak nás na začátku už varuje ten vypravěč. A prošel tou výhní té zkoušky, ukázalo se, jaký je Bůh, jaký je Abraham. A Bůh si k tomu použil pro Abrahama to nejzácnější. A my nevíme, jestli to nezanechalo na Izákovi nějakou škodu. Nevíme, jaký byl potom vztah Abrahama a Izáka. Víme, že se spolu drží dál, že tam zůstává nějaká blízkost, ale je tam taky nějaká chvíle, kdy ten Izák najednou žije někde jinde. Možná se s tím potřeba vyrovnat. Ale je tu ta výzva, co jsem schopen a ochoten obětovat já. Co já sám jsem připraven dát Pánu Bohu. A na co má se mnou Pán Bůh právo. Protože pokud já nebudu připraven obětovat to mě nejvzácnější, tak se mi to, co je pro mě nejvzácnější, stane mou modlou, a bude to překážkou v životě s Pánem Bohem. a může mě to od něj odvést. Může to vést k tomu, že možná budu dál chodit do zhromáždění, budu si číst Bibli, modlit se, ale nebudu toho Pána Boha slyšet. Může to vést k tomu, že když po mně bude něco takto chtít, takže já zahořknu, když mu to nedám. A bude to vidět i mé okolí, ale já sám to nebudu vidět. A je tu ta věc, že bez toho, že by ten Abraham tím prošel, tak těžko by se stal otcem tří monoteistických náboženství. Možná by ta cesta s Pánem Bohem byla úplně jiná a my bychom měli v Biblii úplně jiný příběh. Můžeme tam vidět i to, že ta samotná oběť, která tam byla uskutečněna zástupná, neřeší ten problém lidí. Že je to předobraz toho, co se odehrává v Pánu Ježíši, který možná byl obětován dokonce na stejné hoře, když kvůli nám postoupil smrt, protože ten beran nebyl tou dostatečnou obětí, která zahladí hřích prvorozených. Protože o Pánu Ježíši čteme, že vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. A potom Pavel říká v Římanům, on neušetřil vlastního syna, ale za nás za všecky ho vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Je to druhá oběť toho syna. První Abraham, Izák, Bůh Otec, Pán Ježíš Kristus, jeho syn. Jestliže Bůh dal oběť kvůli nám, nejcennější oběť, tak od nás může žádat vše. Protože to udělal kvůli nám. A na nás je, jestli my dokážeme na to reagovat. Jestli my dokážeme vstoupit a jít na tu svou horu v každém dni našeho života, posunout se tak, aby on byl tím prvním. Ne, abych něco získal, ale protože jsem získal. Protože on je tím prvním, protože je ke mně dobrý. Jinak to nemá cenu. Tehdy můžu obětovat své nejlepší, abych měl to nejlepší. Protože jinak opravdu skončím v naštvanosti, zatrpklosti a zoufání, pokud nebudu vědět, že Bůh je to nejlepší. Pak mohu jít na svou horu a obětovat svého Izáka. Je to určité zápas s nějakým takovým modlávstvím, kdy vždy v životě budeme mít něco, co se nám bude tlačit místo Pána Boha na to první místo. Neskončíme s tím, protože žijeme v tomto světě, který je porušený hříchem a my sami jsme zažili před svým obrácením různě dlouhé porušení hříchem, tak hřích má stále snahu mít na nás vliv. Ale my tím, že se budeme držet Pána Ježíše a že budeme zažívat, že ten Bůh je opravdu to nejlepší, co nás mohlo kdy potkat, tak s tím můžeme zápasit. A můžeme zažít, že on je tím nejlepším. Vždyť i pro Ježíše byla ta zápas k tomu obětování nebyl jednoduchý. Vždyť v Getsemané prosí, Pane Bože, je-li to možné, vezmi ode mě tento kalich. A zápasí s tím několik hodin, než tam zní jednoznačně tvá vůle se stáň. tak je potom možné, že i my můžeme zápasit a hledat a čekat. A nebude to vždy jednoduché. Ale je tu ta naděje, že když vykročíme, tak budeme označeni za ty pravé ctitele. Že tam je to směřování, že tam je jistota. A mně se to pojí hodně s naší současnou dobou, protože mi přijde, že jakmile začala ta první vlna toho koronaviru, tak jsme viděli zápas jednoho od druhého v církvi, když jsme se nemohli scházet, tak u nás více jak polovina sboru sledovala vaše místní bohoslužby a byli jsme tím velmi požehnáni. A zároveň teď najednou stojíme v různé nejistotě toho, co bude. Z toho, co se mnou bude dál, jak to se mnou dopadne, co já mohu udělat. A já jsem přes léto sledoval, jsme měli 2 hodiny v karanténě, byli negativní, nic jim nebylo, ale na ty lidi to strašně působí. A je to pro ně obtížné. A obtížný je začátek té zprávy. Když my jsme to prožili tak, že tam jsme měli ve středu staršovstvo, ta sestra přijala na staršovstvo, je jednou ze starších, a přišla potom, že byla na pohřbu a že to bylo fajn, že to bylo dobré. V sobotu pak volá, hele, tam jedna ta, nebo dvě ty osoby na tom pohřbu jsou covid pozitivní, já budu muset do karantény a vy byste to měli v podstatě jako starší taky zvážit, jak půjdete zítra do shromáždění, že byste měli mít asi radši roušku. A člověk najednou přemýšlí. Mám shromáždění, mám kázat, mám vysluhovat večeři páně, bylo to v srpnu, bylo to před tady tím ještě by zostřením těch věcí. Co udělám? Vezmu si tu roušku, nevezmu si tu roušku? Jak to těm lidem vysvětlím, že ti lidi se toho bojí a je na místě, že se toho bojí? A tam se to vyřešilo tím, že jí teda volala hygiena a vysvětlili jí, že je po tom setkání ta nebezpečí toho přenosu, že je infekční až dejme tomu druhý nebo třetí den, takže nás se to na tom staršovstvu ještě netýkalo, takže to dopadlo dobře. Ale samozřejmě člověk přemýšlí mezi tím, prostě chodila do práce, ona pracuje jako zdravotní sestra v domově důchodců. Co z toho bude, nebude, naštěstí díky pánu z toho nebylo nic. Ale mezi tím už se nám prostě stalo, že manželka pracuje jako učitelka angličtiny, učí dospělá lidi a jeden je nemocný. Ležel doma týden se 40 horečkama a bylo zjištěno, že prostě tu nemoc prodělal. A setkali se spolu na rozhraní mezi trasovat, netrasovat, hledat, nehledat. A co v tu chvíli člověk udělá? Pro mě to je podobná situace trošičku, byť možná jinak, než s tím Abrahamem a Izákem, protože jde o to, na co se v tu chvíli spolehnu. Jak to bude se mnou? Protože s těmi rouškami to někdy jde, někdy nejde, je to pro nás někdy složité. Když přijdete ke starým lidem, tak ti staří lidé vás napůl neslyší, odezírají vám z úst a s tou rouškou vám tím pádem v podstatě nerozumí. A přitom je to pro ně nebezpečné. Co s tím v tu chvíli jako udělám? Kde jsem koho potkal, nepotkal? Jak mám teď fungovat, když vidím ty statistiky, které nejsou příznivé? A tam je potom, s čím vykročím. Já jsem si to zhrnul celé do takové modlitby, kterou bych chtěl skončit. Nebeský Otče, nauč mě žít v nejistotě, kdy nevím, zda jsem nemocný, přenašeč, nebo na nákazu teprve čekám. Dej mi držet se tvé dobroty a milosrdenství, když mě trápí nejistoty z každého posmrknutí nebo zakašlání a já nevím, co je způsobil. Nauč mě rozlišit, co je volání tvého ducha a co hlas mého strachu. Odlišit, kdy mé tělo volá po odpočinku a lékařství a kdy mě zmáhá lenost a chci utéct před tvým hlasem. Když mě volá k tomu, abych někomu pomohl. Veď mě k laskavé zodpovědnosti za druhé, jakou má tvůj syn, jenž nese břemena druhých a sám dává druhým odpočinutí. Ne zátěž věru či jiného obtížení. Otevři mi oči tak, abych jimi mohl přinést lásku a blízkost, které nemohu dát dotykem a obětím. Vystroj mě tvou moudrostí k hledání cest tvé lásky a milosrdenství k tvým dětem, které odráží společenství trojediného Boha a společenství s nimi. Děkuji, že smím přinášet vše, co je ve mně, do tvého království s očekáváním na tebe, dobrého pastýře, který mě vede ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.